Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Djævelen i hullet er en roman af Leif Davidsen, der er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof i 2016. Lydbogen er indlæst af forfatteren i multimediestudiet samme år. Romanen indledes af et citat af Tom Waits. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. Der kommer yderligere to citater inden prologen. Den første er Graham Greene. Who among us has not committed treason to something or someone more important than a country? Derefter følger følgende. Maskirovka, et russisk udtryk, hvormed der generelt menes militær vidledning. En smallere militær betydning var blot camouflage. Senere fik det også inden for spionage betydningen benægtelse og vildledning i bred forstand. Prolog. Berlin, september 1988. Du lugter af lort, sagde Dietmar.
Hvad?
Hundelort. Du skræmmer sgu selv vupperne og stasierne, satans røvhuller.
Hvad? Kan du ikke lugte det, hundelort?
Thorsten Molde kiggede ned på sine fødder i de solide brune sko. Han havde imprægneret dem så sent som i går morges hjemme i København. Alligevel fornemmede han, at der trængte vand ind ved syningen på den venstre. Det var ikke underligt, sådan som Berlinregnen faldt over Glinekebroen og på søen til højre og venstre for dem, hvor dråberne skabte i tusindvis af ringe i det brune vand. Som om små myg dansede en rituel ballet. Under det sorte vand lurede miner, ligesom de lå gravet ned i ingenmandsland mellem flodbredden og muren. De stod ved det store skilt, der advarede om, at man nu forlod den amerikanske sektor. De blev gennemblødt, selvom de havde regntøjet på. En kold septemberregn fandt vej gennem de mindste sprækker, hjulpet på vej af en strid vind. Det var en møgdag at være på arbejde, og det var da utroligt, så meget vand himlen over Berlin kunne rumme. Ekspedientene havde ellers lovet højt og helligt, at skoene var vandtætte. Det var en model, som kunderne var rigtig glade for, havde hun sagt, og smilede fløtende. Selvfølgelig var han falde for det. Hundelorten sad under den højre sko. Han prøvede at skrabe den klæbrige substans af på kantstenen, men den havde mast sig godt op i solens tykke riller. Han kunne selv lugte det nu, hvis det ikke bare var indbildning, fordi Dietmar havde gjort ham opmærksom på det. Han følte sig pludselig dårligt tilpas på en underlig måde, som om han havde tømmermænd eller en influenza var under opsejling. At det var tømmermænd var ikke umuligt, men så var de kommet med større forsinkelse, end han var vant til. Scheisse, sagde han. Det var jo det, jeg sagde, sagde Dietmar og trak hætten længere op over sit kraftige hoved med det tynde overskæg. Det var mærkeligt, at de var dus. Tyskerne var sgu ellers så formelle og havde bevaret de formen som det normale. De kendte jo ikke hinanden. De havde mødt hinanden dagen før. Dietmar Kramer var sendt fra Bundesnachrichtendienst ned fra Pullach. Thorsten havde undret sig over, at de ikke brugte en medarbejder fra Berlinkontoret, men Dietmar havde påstået, at Berlinkontoret havde nok at gøre med at holde øje med den kaotiske situation, der herskede i DDR. De sad i lort til halsen. Det var hurtigt gået op for Thorsten, at lort var en glose, Dietmar holdt meget af. Den anden side er ved at falde sammen. Det er et rådent hus, og vi skal bare sparke døren ind, så kan Honecker og Milke og de andre røvhuller godt pakke sammen. Havde han sagt aftenen før, hvor de havde drukket øl og snaps på en lusket knejpe, ikke langt fra Checkpoint Charlie. Medierne var fulde af historier om østtyskere, der kravlede over muren til den vesttyske ambassade i Prag. Der var demonstrationer i Leipzig og Berlin. Og Dietmar var for hver ny øl og snaps blevet mere og mere højrystet i sin uskrømtede glæde over DDR's kaos og forfald. Han havde dem virkelig på den anden side. De var jævnaldrende. Torsten syntes, der var noget hippieagtigt over Dietmar med det halvlange hår, de blå jeans, læderjakken under et regnslag og de fornuftige sko. Han havde et velplejet overskæg og talte med en sydtysk tone, der skurede i Torstens ører, fordi han var vokset op med det tysk, de talte i Flensborg. Han lignede mere en rockstjerne i slutningen af 20'erne med sit ungdommelige ansigt og daskende måde at føre sig på, frem for en betroet medarbejder i den vesttyske efterretnings- og sikkerhedstjeneste. Dietmar havde set på ham med sine blå øjne, da Torsten havde spurgt ham, hvor gammel han egentlig var. Jeg har flere aldre. Det kommer dels an på, hvad tid vi har på dagen, dels på, hvordan det hele går. Når jeg tænker på årene i frontlinjen over for røvhullerne på den anden side, er jeg 60. Ser jeg på min dåbsattest, er jeg 34. Og ifølge min ekskone er min ansvarlighed og modenhed på niveau med en dysfunktionel 13-årig. De havde ikke kun været på et værtshus. De var fortsat på et bordel bag ved Kudam, hvor det virkede som om Dietmar var en skattet kunde, mens Torsten forsøgte at skjule, at det var hans første besøg hos en luder. Besøget gnavede i Torstens samvittighed, mens Dietmar trallede bagefter som en tilfreds skoledreng. Luderen havde været temmelig ung og var gået igennem forløbet så mekanisk som en programmeret maskine, og efterladt Torsten med en fad smag i munden og en øm pik i kondomet, fordi han havde haft svært ved at komme. Han prøvede at lade være med at tænke på Karoline, men det var svært. Gav vide, hvad hun lavede. Holdt sig i hvert fald ikke tilbage, det var han da sikker på. Han var rasende på sig selv over, at han havde ladet sig lokke, og kunne ikke forstå, hvorfor det var så vigtigt for ham, at han fik Dietmars respekt. Som hvad? En rigtig